Ну що, добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це проєкт Спортхаб і Зефір разом з вами. І ми продовжуємо нашу добірку подкастів історичних та просто будь-яких подкастів на підтримку української армії у їх боротьбі з окупантами. До речі, про хороше, так? Ми збираємо кошти, всі реквізити будуть там, і я хотів відразу про це сказати на початку подкасту. Я там збирав на допомогу Броварській теробороні. Це вже на сьогоднішній момент не актуально, тому що за останніми новинами російські окупанти здійснили від'ємний наступ на Броварський регіон, на Броварський район і Київську область. І тому скоро вже відійдуть повністю. Хотілося б, звісно, у інший світ, але поки що тільки від кордонів нашого району. Тому я з моїм рахунком трохи там відходжу в сторінку і залишається лише ось підтримувати хлопців, які вже направляють кошти туди, куди більш актуально. Там залишаються досі місця, які потребують реально допомоги, і тероборони, і військові, які дійсно ще потребують ваших допомоги і уваги, звісно. Тому залишаємо лише ось той рахунок Спортхабу. І, звісно, Олексій Борисовський, я тебе вітаю. Як у тебе настрій?
Всім привіт. Ну, настрій в мене вже краще. Я ще не радію, тому що тут взагалі радіти майже нема чому, але вже настрій потрошку вже і покращується. По нашій діяльності я хочу сказати, що ми допомогли придбати ще один тепловізор для тих воєнних у районі Ірпеня, які були. Зараз вони вже пішли трошки далі. Це з гарних новин, скажімо так. Усе під нуль, я там, що в нас було, все відправив на тепловізор на ще один. Зараз він там ще їде з Словенії. Ми його там замовляли, там ті люди, з якими ми там складалися, тому ще їде. Це вже другий тепловізор, які з вашою допомогою ми змогли придбати. Та далі кошти будуть направлятися вже на допомогу населення та громади Ірпеня, тому що там багато хто залишився у складних умовах, багато кому потрібна допомога. Ось, до речі, історія про людей, з якими там і моя жінка розмовляла, і які там були волонтерами, і є волонтерами в Ірпені, в Бучі та Гостомелю, там розвозили ліки, ми їм там скидали гроші зі спортхабу, та ось така сумна новина, що у їх домівку влучив снаряд, та нема квартири в цих людей, але вони продовжують свою справу, свою волонтерську справу, тому ще потрібні кошти на допомогу вже саме людям, які там залишилися, чи які будуть там у Бучі, у Гостомелі, ще, як то кажуть, освобождені.
Так, як би це страшно не звучало, але якось люди дійсно адаптуються до цих умов і намагаються допомагати усім, чим можуть, навіть незважаючи на те, що у них там якісь неймовірні проблеми у самих. І ми всі на сьогоднішній момент маємо акумулювати якось свої зусилля, аби реально допомогти тим, у кого дуже і дуже складна ситуація, тому що таких у нас сьогодні в країні дуже багато, і ми намагаємося також вносити свій такий невеличкий вклад, але кожен, як то кажуть, допомагає, чим є можливість. Звісно, і, напевно, можна перейти до теми сьогоднішнього нашого подкасту. І я робив такий невеликий анонс на своєму каналі. Так, і люди правильно вгадали, сьогодні ми будемо розмовляти про поганих хлопців під номером 2, тобто про команду Detroit Pistons початку нульових. І та сама легендарна команда, яка зламала об коліна об коліно легендарну династію Лейкерс. Ми сьогодні спробуємо розібратися, як ця команда створилася, чому вона стала настільки культовою в історії, і ну, трошки там зачепимо, як вона розвалилася. І для початку, напевно, почнемо з наших відношень до цієї франшизи, до саме цієї команди. Як у тебе було, яке у тебе було знайомство з цими поганими хлопцями?
Ну, я не дуже мені подобались ті поршні, та ну, якось їх захисний стиль гри, це було вже занадто для мене. Тому що я взагалі люблю, коли грають там і жорстко, і у захисному стилі, але оті Пістонс, це були матчі щось там 70 на 59, таке, що ну, це вже для мене було ну, дуже складно дивитись. Але якщо пам'ятаєте з подкасту про Сакраменто, то я там казав, що в мене там і відбило бажання дивитися NBA на кілька сезонів, але ось я ну, саме повернувся до NBA у тому фіналі, я дивився той фінал проти Лейкерс, я не дуже був знайомий тоді зі станом речей в обох командах, але тому що ту регулярку я пропускав, але ну, ось ну, саме фінал Лейкерс і Пістонс, то я вже дивився.
Ну, якщо казати, ну, дійсно, це було таке видовище не для багатьох, я б сказав, для таких естетів баскетбольного захисного мистецтва. Якщо казати про мене, то всі знають, напевно, що я уболівальник Детройт Пістонс, але не всі знають, що насправді я почав уболівати за цю команду не за їх чемпіонські склади, не за їх чемпіонські генерації, а вже набагато пізніше, коли я почав цікавитися баскетболом, я почав це робити якраз коли Детройт був на абсолютному дні, і для мене завжди якось більше виділялося і визивало більше співчуття якісь команди, андердоги зовсім, які знаходяться десь там на глибокому-глибокому дні. І я вже почав там реально там співчувати і слідкувати за цією командою з Грега Монро з 10-х років, там спочатку з самого 10-х років, а потім вже я йшов від зворотнього, тобто поглиблювався у історію, дивився оті фільми Біла Сімонса з ESPN, скачував матчі з торрентів і там поринав в історичні документи, у якісь там подкасти, у статті про ті часи. Тобто, якось так намагався. І для мене, по-перше, перша команда поганих хлопців, це було ну, близько за тією ж логікою, тому що їх ніхто не любив, тому, звісно, вони у мене визивали якусь симпатію. У той момент вважалося, ну, я вважав себе крутим, тому що це як не бути рокером, знаєш, коли всі слухають реп.
Underground.
Так, underground, да. І з другими поганими хлопцями абсолютно та ж сама історія. Команда, яка йшла проти всіх стереотипів і дійсно, можна сказати, перемогла ці стереотипи. Нехай і не вдалося побудувати якусь там, знаєш, династію на кшталт Сан-Антоніо, яка б там на дистанції 10 років давала результат, але, як всі вже, напевно, знають, свій досить яскравий слід вона в історії залишила. І саме з цим ми будемо сьогодні розбиратися. І розбиратися, я думаю, потрібно там з самого-самого початку цієї ери, точніше завершення однієї ери, початку іншої. А справа в тому, що Джо Дюмарс – це персона, яка має відверте таке пряме відношення і до перших поганих хлопців, і до других, тому що він був однією з найважливіших частин команди ще тоді Чака Дейлі, і пізніше, вже коли він був немолодий ветеран команди, Детройт отримав, так, витягнув щасливий білет і отримав на драфті Гранта Хіла, найбільш дуже обдарованого хлопця. Думаю, не потрібно зайвий раз пояснювати. В перший же сезон
поїхав. Це Леброн Джеймс був до Леброна Джеймса, скажімо так.
Ну, так, так. Можна і так сказати. Поїхав на матч усіх зірок у першому ж сезоні. Всі розуміють, як це круто. З тих пір був залізним учасником матчу всіх зірок. Розкішна статистика. А сам Джо Дюмарс у той момент з якості ветерана команди перемістився у таке крісло генерального менеджера. І ось там вже, щоб не затягувати цю історію, ми підійдемо до 2000 року, коли клуб, франшиза, напевно, можна так сказати, підійшла до ключового моменту, коли було прийняте рішення, тому що і команда, незважаючи на неймовірну гру самого Гранта Хіла, вона не розвивалася, не отримувала якихось дивідендів, не виходила стабільно у якісь пізні раунди, вони там ледь-ледь заходили у плей-офф кілька разів, і якось це приводило до розмов про те, що чи то клуб не може зібрати команду під Гранта Хіла, чи то Грант Хіл, можливо, не настільки крутий, а тут іще й травми пішли у Гранта Хіла, і все це і призвело нас до того неймовірного обміну, коли Грант Хіл, ну, до речі, це така цікава історія, тому що він пішов з хорошими відносинами з Детройту, він міг піти просто з команди, але він домовився з керівництвом клубу, щоб Детройт отримав ще якусь компенсацію від Орландо, якою став якраз, ну, не Чакі Аткінс, звісно, хоча і він свій внесок зробив, а, звісно, Бен Уоллес. І у мене таке перше питання. Ти уяви собі, якби у 2000 році в США вже був Твіттер. Що б тоді було, яка була реакція на цей обмін п'ятиразового учасника матчу усіх зірок на якогось незадрафтованого центрового, який ще й зовсім малесенький, ніхто про нього, ну, на той момент відносно, звісно, не знав. І мені здається, що зараз просто анафему створили би Джо Дюмарсу, і він міг би там і не допрацювати до свого тріумфу.
Ну, воно десь так і було, тому що дуже багато критикували цей обмін. Та взагалі в цьому обміні головною ціллю був не Бен Уоллес, а Чакі Еткінс. Насправді, а вже так, вже потім вже виявилось, що з цього трейду найкращий гравець був саме Біг Бен. Але на той час цього трейду Бен Уоллес це був, ну, лише як додаток для селері кепу, ну, вкинули його Орландо у цей трейд. А Дюмарс цілив, ну, саме у Чакі Еткінса. А реакція була схожа дуже у людей, ну, яка була, ну, потім вже на трейд по Газоля в Лейкерс. Десь така, тому що і насправді Грант Хіл це був, ну, це мегазірка була, і обмінювати його на Чакі Еткінса, який був лише там другий рік в NBA, та особливо там нічого і не досяг, та андрафтед центра. Та ще й потрібно сказати, що Бен Уоллес був андерсайз на той час центром, тоді, коли взагалі в NBA і середні габарити були на 2 дюйми та на 20 фунтів більше, аніж в Бена Уоллеса, то він, ну, взагалі вважалось так, що Бен Уоллес неспроможний стримати, ну, того ж там і Шакіла Оніла. Тоді ж усі люди на це рівнялись, що треба грати проти Оніла, проти Данкана та проти інших там гравців, там проти Юінга, там, проти Робінсона і так далі. І Бен Уоллес на фоні оцих велетнів був, ну, дійсно андерсайз, і, ну, його не дуже котували якось в лігі.
Ну, ось дійсно, і це не тільки про Бена Уоллеса, власне, історія. Майже кожний гравець тієї команди, про яку ми сьогодні розмовляємо, це історія про те, що ну, ніхто не міг очікувати такої віддачі від того, що, наприклад, Бен Уоллес прийде і відразу стане одним з найкращих захисників ліги, чотирикратним найкращим, точніше. І, власне, далі прийдуть і Чонсі Білапс, і Ріп Хемілтон.
У 2002 році це сталося, коли Дюмарс обміняв Джеррі Стекхауса у Вашингтон на Ріпа Хемілтона. Та взагалі був там ну, дуже ударний офсізон в Джо. Він ще підписав Чонсі Білапса та задрафтував Тайшона Прінса. Це вже склався вже і костяк оцієї чемпіонської команди. Саме в цей офсізон. Що стосується Ріпа Хемілтона, то він на той час був знатним скорером, забивав по 20 очок за гру ще у Вашингтоні, але ну, якось він вважався ну, таким трошки мусорним скорером, скажімо так. Ніхто не вірив в його ну, дуже велику ефективність, а Дюмарс повірив та обміняв Джеррі Стекхауса, який був ну, тоді зіркою, був атлетичним гравцем на відміну від Ріпа. Та дуже влучив Дюмарс у Чонсі Білопса. Насправді, тому що кар'єра у Білопса стартувала на той час не дуже гарно. Ну, взагалі, і сам Чонсі трошки не попав у свій час, мабуть, тому що його і габарити, і скілсет, ну, вони кажуть про те, що це був і комбо-гард, а не поінт-гард, і не шутінг-гард. А тоді, ну, ще
ну, тоді якось існувало ще так... це, кордони такі були між цей гравець розігруючий, цей атакувальний так. захисник. І це були різні функції, не як зараз, наприклад.
І гібридної такої ролі не було, ну, яка дуже підходила для Чонсі Білопса, щоб він міг і з м'ячем бути, і атакувати, і кошик атакувати. Тому ну, якось не складалося в NBA у Чонсі Білопса. Він, звісно, був непоганим гравцем у Міннесоті, набирав там 12 очок та 5 асистів давав, але він і не вважався там ну, якимось там суперкрутим чуваком. От. Про якого ми вже знаємо. Та після приходу у Детройт відразу він почав забивати вже і по 16 очок за гру. В нього і у Ріпа Хемілтона спочатку були проблеми із взаємодією, тому що для Чонсі Білопса знов-таки його більше ставили на позицію вже плеймейкера, та доводилося йому задіювати Ріпа Хемілтона. А Ріп Хемілтон дуже любив його фішкою. Це були дальні двушки з-під заслонів та з відхиленням. І от на ці передачі ну, це повинен був робити Білопс. Вже потім це все запрацювало набагато краще, коли Ріпа Хемілтона перевели на банку, де він там взаємодіяв вже більше із Еткінсом, а Білопс вже більше був націлений на кошик суперника, що в нього все ж таки у цьому періоді кар'єри вдавалося трошки краще. Тайшон Прінс був взятий у першому раунді, 23-й пік драфту. У перший рік він ну, грав там дуже мало, але вже ось у чемпіонський рік він став одним з незамінних, мабуть, і гравців у Детройті стартував майже у кожному матчі, набирав по 10 очок та по 8 підбирань робив, та у Тайшона Прінса ну, була місія захисту проти найкращого гравця на периметрі у суперника. Хто дефав Кобі Брайанта, вже не було ніяких там питань. Це був Тайшон Прінс.
Так, це, до речі, цікава історія про те, що ну, вже багато років по тому, по-перше, я не можу не згадати про те, що ось повертаючись до Ріпа Хемілтона та Гранта Хіла, ну, тобто про їх обміни і про Бена Уоллеса, то, звісно, не можна не згадати про те, як далі розвивалися кар'єри тих гравців, начебто зірок Детройта на той момент, після вже обмінів на, ну, начебто ноунеймів. Ну, давайте ми розуміємо всі, що це не зовсім ноунейми були, але, ну, відносно тих гравців, яких віддали у цих обмінах Pistons, ну, це був розмін гривні на 50 копійок, так? Але у підсумку Grant Hill до моменту чемпіонства Детройта зіграє за Орландо 47 матчів, якщо я не помиляюся. І, ну, і у Джері Стекхауза також кар'єра піде далі вже по вниз, вниз, вниз. І ефективність, і травми з'являться, і багато що у нього піде вже не так добре, як було у Детройті. І я хотів згадати про те, що...
Ну, там травма коліна була у Джері Стекхауза. На той час це дуже складно лікувалося. Та він скатився з 30 очок за гру у Детройті та 21 очка за гру у Детройті у два останніх там сезони до 13-14 очок вже у Далласі, а не у Вашингтоні, от саме після цієї травми.
Ну, ось якраз я його застав вже, коли він був гравцем Далласа. Це був такий відвертий рольовий гравець, але Детройт ось знов таки, я не знаю, чи можливо це було спрогнозувати, чи у Джо Дюмарса з'явився якийсь дар пророцтва, але ось просто так сталося, що ці обміни просто...
Ну, не без фарту, скажімо так.
Ну, так, звісно, я просто не можу собі уявити, щоб так ось фартило, реально карта йшла, як то кажуть.
Ну, ти береш в обміні Еткінса, а виявляється, що ти взяв Бена Уоллеса.
Ну, ось так, ну, тобто, і... Ти абсолютно кожен трейд цей виграєш. І це, ну, звісно, враховуючи ще те, що буде потім Джо Дюмарс робити, ну, ти розумієш, що це був якийсь момент, напевно, откровення для генерального менеджера Pistons. І я хотів згадати, що якраз Ріп Гемілтон, він згадував той момент і згадував той шоу на Принца, згадував те, що в команді міг з'явитися там Кармело Ентоні, ну, його питали тоді в одному з інтерв'ю, що було б, і, ну, він казав, що розумієте, я, коли грав у Вашингтоні, я також був гравцем, який був набагато більше націлений на атаку. Мені ніхто нічого не казав за захист, за те, що потрібно там допрацювати. Мені давали атакувати, і я атакував, нічого не говорив, без питань. Коли я з'явився у Детройті, мене почали більше там зі мною працювати над захистом, над моїми слабкими місцями у захисті, аби я став повноцінною частиною цієї системи, яку будували у Мічигані. Тобто він продовжує про те, що начебто натякає, що якби Кармело Ентоні таки з'явився у Детройті, то це був би абсолютно не те, що як всі думають про те, що там що було б з Детройтом, а він зайшов з тої сторони, що було б з Кармело Ентоні, якби він опинився в Детройті. І як би з ним працювали, і який на сьогоднішній момент це був би баскетболіст взагалі. Можливо, там кар'єра пішла б по абсолютно іншій якійсь траєкторії, і це, ну, також цікавий момент з точки зору, от, а якби, так? І, ну, до речі, давай згадаю ще нашого старого знайомого, про якого ми згадували у попередньому подкасті про Сакраменто Кінгс, я кажу, звісно, про Корліса Вільямсона, який, ну, чомусь про нього завжди забувають, про його внесок, скажімо так, а враховуючи те, що команду то називали погані хлопці, і як можна не згадати настільки поганого хлопця, у якого ще й прізвисько було там Біг Несті. Тобто ми згадуємо його протистояння з Джермейном Онілом, з тою Індіаною, про, якщо ніхто не знає, скажімо так, хто такий Корліс Вільямсон, то можете вбити в Ютуб і відразу вам вилетить драка, Дерек Колмен, Індіана, ще щось. І дійсно, ну, це також був, ну, якщо ми кажемо про поганих хлопців, то це дійсно, ось, як забувають багато хто про Ріка Махорна, так, і там Джона Селі, згадуючи тільки Дюмерса, там Леймбіра, добре, що згадують, там, знаєш, Айзею Томаса. А це, до речі, якщо казати про дійсно людей, які були візуалізацією цих принципів поганих хлопців, то, ну, це дійсно настільки поганий хлопець, наскільки це можливо взагалі.
Ну, ось да, якось про Корліса Вільямсона дійсно там забувають, але це олдскульний гравець у всьому був, скажімо так, і був, ну, дійсно і дуже і важливим гравцем з банки. Про кого ще забувають? Це про Мехмета Окюра, мабуть, але і
Так, до
він
речі,
був.
ще один реверанс до наших попередніх розмов.
Так, Окур тоді був ще на початку своєї кар'єри, але вже давав непогану користь в атаці та в захисті. Навіть у Детройті він розтягував оборону суперника. Та, на мій погляд, Окур це був мост для того, щоб потім взяти собі Рашіда Уоллеса. Тому що тоді оці всі бігмени з стрілочковим китком, це була якась екзотика. Та дуже там і боялися взагалі того, що не зайде такий гравець, тим паче там і пам'ятаючи опит і досвід там Бостона та Рафала Френца та ще там декількох і гравців інших. І тому якось і Рашіда Волоса, мабуть, трошки боялися брати інші команди ще і з-за цього. А ось у Детройті дуже гарно грали із Мехметом Окюром. Там вони аутскорили і команди суперників з Окюром на 9 очок із розрахунку на 100 комбінацій. І тому ось вони вирішили, що якщо взяти там і Рашіда Волоса, то це буде нам не страшно, тому що в нас вже був Окюр і є Окюр саме. Але ми ще і покращимо і напад із-під кошика, і постмови, і гру в захисті. Про кого ще тут треба сказати, це, мабуть, про Дарко Мілічича, тому що оцей дуже крутий офсізон 2002 року, він дав свій результат, команда заграла дуже круто, але чогось не вистачало тому Детройту, але був в них козир, це другий пік драфту, і треба було і драфту непростого, а особливого, який і досі вважається найкращим у новітній історії NBA, а може і у всій історії NBA з Леброном Джеймсом, з Дуейном Вейдом, з Кармело Ентоні, з Крісом Бошем, з Джошем Ховардом та іншими зірками. І був на цьому драфті у Пістонс другий пік. І що з ним робити? Тоді вважалося, що Дарко Мілічич це крутий бігмен, у якого є потенціал стати зіркою як у нападі, так і в обороні. Та він був таким більш універсальним, здавався, аніж і Бен Волес. Та вважали, що він зможе грати із Беном Волесом там разом, що буде в них там зв'язка, що Бен Волес буде грати на ПФ, а Дарко Мілічич буде на позиції центру грати, та все буде добре. Але трішки не влучили.
Ну так,
Чому,
трішки
Ігор? Чому
буквально.
так сталося?
Якби ж я знав, слухай. Ну, найголовніше, напевно, історія про Дарко Мілічича, це те, що ну, дійсно там не стільки у скілах була проблема, скільки там у нього відразу кар'єра кудись не туди пішла, і він якось відразу захандрив і просто вже не зміг сам по собі. Ну, як знаєш, іноді буває, що не увійшов ти у свій ритм, так, в NBA, там, не знайшов свою команду, і далі вже якось все покотилося, покотилося, і людина сама втратила якусь свою зону комфорту. І як ми бачимо, що і досі там він шукає себе, він після завершення кар'єри намагався там і в ММА піти, чи ще
І
кудись, якісь там
вишибали,
бої
що він
були.
був у клубі,
Так,
у
щось.
нічному клубі.
Так. Ось ця історія. Тобто, ну,
ММА потім, так.
якась у нього відразу пішла дивна історія. Я хотів ще нагадати про ще людину, щоб закрити вже гештальт оцей. Давай я згадаю про справжню легенду цієї команди. Це Лінсі Хантер, який, ну, по-перше, відіграв більше 700 матчів за Детройт, що непогано. У два заходи, і між ними була така цікава історія. Зачепимо ще іншу легенду, виходить, що, власне, Лінсі Хантер був частиною обміну у лютому 2004 року, коли у Детройті з'явився Рашид Волес, і після цього він був відрахований і знов-таки підписався з Детройтом. І ще встиг пограти разом з Шеді Волесом у тому ж фіналі проти Лейкерс. Ну, це так, щоб вже закрити цю історію. Нагадаємо ще про Лінсі Хантера.
Я помилився раніше, там, коли казав, що зв'язка була у Ріпа Хемілтона з Чакі Еткінсом, там була помилка саме з Лінсі Хантером.
Так, так, так. З Лінсі.
У нього була зв'язка.
З Лінсі. І, до речі, я собі спеціально виписував цей момент. Багато хто любить згадувати, ну і я в першу чергу, давайте так, я люблю ці моменти відстежувати, і мені часто писали про те, що це дійсно прикольна ідея, що на момент 2004 року ось цього великого тристороннього трейду, коли там Рашид Волес опинився у Детройті, Детройт, власне, віддав два піки першого раунду, які у нього на той момент були у розпорядженні, і під ними пізніше обрали, ну, декілька, двох цікавих гравців, я б навіть сказав, культових для NBA у своїй категорії, так? І добре, що окей, там Тоні Аллен, це був пік, який належав Детройту. Також цікаво було б подивитися, також людина дуже майже ідеально вписувалася у цей концепт детройтський, і пізніше щось схоже він організує в Мемфісі. І друга людина – це Джош Сміт, наш улюблений, класний, улюблений, який ще повернеться. Я не знаю, Джоді Марс, напевно, про це якось цікаво згадував чи не згадував він багато років по тому, коли притарабанив сюди Джоша Сміта, що він міг би його взяти і міг грати він тут з початку кар'єри. Але ось зараз я таки його притягну сюди в Детройт і розвалю все до кінця.
Ну, взагалі, ну, цей обмін Рашіда Волоса, він був якимось таким культовим, тому що, ну, його ж обміняли, ну, тільки з Портленда в Атланту. Він зіграв і лише один матч за Хокс, та відразу його обміняли далі у Детройт. Ну, це було, ну, щось дивне насправді, та це і досі, ну, таке, ну, трошки дивне насправді. Такі два обміни були для Атланти. Але для Детройту це був ноу-брейнер, як то кажуть, тому що, ну, Рашид Волес, ну, дійсно, ну, дуже гарно і доповнював п'ятірку у Пістонс, п'ятірку не зірок, нікого з них не можна вважати на той час зіркою, але, ну, п'ять гравців, які, ну, так, на All-Star претендували, та Рашід Волес, мабуть, був,
ну, чи не головним All-Star'ом на той момент. Ну, у нього, як,
ну,
мінімум,
так, найстатуснішим гравцем.
Тоді вже були два матчі всіх зірок у кар'єрі.
Статистика в нього у той час була не дуже крута, прям так. Там щось він набирав у тому сезоні на той час 13 очок та 7 підбирань, але потім у Детройті з ним заграли набагато краще. Вже переходимо, мабуть, з гравців і до фішки цієї команди взагалі, а це був їх захист. І після трейду Рашіда Волеса Детройт взагалі там програв лише два матчі у регулярному сезоні та дозволяв своїм суперникам набирати лише менше 87 очок на 100 атак. Це, ну, взагалі якісь дуже круті показники. І якщо там зрівнювати і плюс-мінус там атакувальному та захисному рейтинги, ну, там, наскільки вони аутскорили інші команди, то якщо з Окюром цей показник був у 9 очків за гру, що було дуже добре, то з Рашідом Волосом цей показник збільшився і до 17. Це був елітний показник. І справді з трейдом Рашіда Волоса ця команда справді стала просто на якогось крутого колективу NBA, а справжнім контендером.
Ну так, я тут не можу не погодитися, тому що, ну, по-перше, сам Рашид – це така досить неоднозначна персона, тому що, ну, дійсно, у людини 4 матчі у всіх зірок, але жодного потрапляння там у збірні сезону. Людина більшу частину кар'єри прекрасно оборонялася там і проти головних зірок суперника, і ще зачепив ті часи, коли це дійсно було важливо, і головні зірки суперника були саме у передній лінії, але жодної захисної збірної у нього немає. І ось такий він був увесь, начебто у нього був якийсь там неймовірний скілсет на той момент, так? Це людина, яка викидала там по 4, по 5 тріочкових, це були класні снайперські навички, і там скілсет у нього і в пості він міг обігрувати як хоче, але ось, маючи можливість, всі дивувалися, чому він не набирає по 20 і більше очок за гру. Ось він міг просто набрати за одну чверть, там, умовно, там, 10-15 очок і більше не кидати по кільцю. Тобто це така була досить неоднозначна персона, і вона ідеально, напевно, встала ось у цей пазл детройський, де всі були такі трохи дещо неоднозначні, і у підсумку якось так виявилося, що вони ідеально доповнюють десь один одного, і це все це створило, напевно, ось це, оцю айдентику Детройта початку нульових, і так цей захист, на чолі якого були так два Волеса. І, по-перше, напевно, я переглядав, ще освіжав пам'ять, згадував ці фінальні матчі, якщо бути точним, то третій і п'ятий перед записом подкасту. Ну і, чесно кажучи, ми знаходили багато сучасного, так, у атаці Сакраменто у попередньому подкасті, то зараз я дивлюся на захист Детройта, і це дійсно ця система ротації, система підказок від центрових. Це, знаєш, дещо від Дреймонда Гріна, дещо від Руді Гобера, і від цих систем, знаєш, знаходиш. І в аспекті захисному, то цей Детройт, я хотів почати з того, що, напевно, цей Детройт – це команда своєї епохи, але ось передивився ці матчі, і чомусь мені ось кинулося в очі, що не зовсім. В атаці так, а от у захисті це, ну, досить такі ідеї, які в дещо трансформованій формі, але існують прекрасно і у наш час.
Це ідеї саме Ларі Брауна, чи вони були ще до того у Детройті, а він їх якось розвив вже?
Ну, мені здається, що, по-перше, тут склалося багато всього, і в тому числі там, той же трейд Рашида Волеса. Ну і плюс Ларі Браун – це, ну, дійсно важливий фактор, тому що, ну, у людини, яка до цього будувала успішні команди і в Індіані, і в Філадельфії, і багато в чому ось ці ідеї, вони простежуються і з приходом Ларі Брауна, але мені здається, що це як і у багатьох випадках в наших історіях про культові якісь команди, коли створився ідеальний союз, коли тренер з ідеями отримав підходящих для цих ідей виконавців, які могли реалізувати ці ідеї безпосередньо на паркеті. І ось, повертаючись до Шида Волеса, це був, як знаєш, останній камінчик, остання цеглинка у цих ідеях для того, щоб запустити уже максимально, на максимальних обертах, те, що ти вже згадував, що в плей-офф там усім суперникам Detroit Pistons був просто пекельний якийсь рівень челенджу, і вони набирали, різко падала їх атака, і до фіналу вони докотилися просто, я не знаю, як це описати, якщо навіть дика оця двійка Шак і Кобе, вони у останніх матчах було
і
там
поговоримо
так.
Про плей-офф того року. Тому що ти сказав про те, що ефективність нападу у суперників, ну, там дуже падала у серіях із Пістонс. І це так. У першому раунді грали вони проти Мілуокі Бакс. На той час Мілуокі – це була одна з найкращих атакувальних взагалі команд NBA з Майклом Редом. Офенсив рейтинг у регулярці був у них 106,5, проти Пістонс – 95,8. Тобто закрили вони взагалі Майкла Реда та напад Мілуокі Бакс у той час. Це дуже велика різниця в офенсів рейтинзі, там 11 майже. Тому не було там якихось складнощів у першому раунді, і пройшли вони Бакс у п'яти матчах. У другому раунді це були вже Нью-Джерсі Нетс з Джейсоном Кідом. Нью-Джерсі Нетс у минулому році, ну, саме і стали і тією командою, котра перемогла у плей-офф у фіналі конференції Детройт. Тому це був такий рематч принциповий для Детройта. І Детройт намагався доказати, що оцей склад з Рашідом Волосом, він набагато кращий за той, що був минулого року. Та у першому ж матчі Нетс набрали просто 56 очків. Ну, захист Детройта домінував у цієї серії, як і захист у Нетс, ну, який теж був, ну, дуже гарним. По серії у Нетс атакувальна ефективність знизилась зі 108 офенсів рейтингу до 93,5, але серія затягнулась на 7 матчів. У 7-му матчі Нетс набрали там менше, ніж там, 70 очків.
69 очок у них, так.
Так, 69 очок, а Джейсон Кіт безсловетно набрав 0. Очок у вирішальній грі. І це, мабуть, і стало от, ну, таким психологічним бар'єром вже для Детройта, для цього Детройта, який вони тут перетнули.
Ну, мені здається так, тому що це, знаєш, як з Чикаго Булз було з першими поганими хлопцями, коли була ця поразка, і потім вони повернулися і зламали цих поганих хлопців, коли почалася епоха Чикаго Булз. Тут така дещо зменшена версія, але дещо я тут побачив такі паралелі, що Детройт переборов, так? Він повернувся, реваншував дуже ефектно, просто зламав, як то кажуть, команду, яка перемогла їх рік тому. І далі вже у них пішло ще веселіше, тому що вони розмазали далі Індіану, Артеста просто злили, тому що він там завалив абсолютно серію, там менше 30% з гри у нього було. Там, звісно, основний момент серії – це ось так той самий блок. Я сьогодні у анонсі згадував про нього, про цей блок Тайшоуна Прінса.
The Block.
Так, дійсно.
Його так і назвали.
True. Я б навіть сказав The Block, згадуючи той блок Леброна Джеймса. Ось це дійсно був The Block, так, The Block, так, The Block. То, ну і звісно, це також деякою мірою була така цікава, так, дуель, тому що і у Детройта цікаві відносини дуже з Індіаною історичні, і Ларі Браун викинув свою екс-команду з Реджі Міллером, з яким у нього також досить цікаві відносини, і які уходять корінням дуже такі ще всередину, в глибину 90-х років. Тому це також дуже-дуже принципове
протистояння.
І в Індіани
був там головним тренером Карлайл, а Карлайла там саме звільнили із Детройту та взяли Ларі Брауна.
Ну так, так. Ну і сам же ж Ларі Браун, він в 93-му і 90, ну, з 93-го по 95-й, якщо не помиляюся, він тренував, по 97-й, вибачте, тренував Індіану, вони там з Реджі Міллером нормально зажигали, і зараз ось так Лері Браун проїхався по своїй екс-команді, у Корліса Вільямсона там також цікаві відносини були з Джермейном Оділом, у них там взагалі, якщо не помиляюся, ще також в глибину віків йшов якийсь конфлікт.
А в кого там не було конфліктів у тій NBA?
Ну так, дійсно, тут, напевно, не можна не погодитись. Це, до речі, були такі часи, знаєш, я інколи передивляюся, це якось там...
Дивізіон, коли один, то там у всіх були конфлікти.
Ну так, якщо хтось слідкує за NBA NES тих часів, то дійсно варто передивитися хоча б по ті всі бійки, конфлікти і все інше, просто для того, щоб порівняти з тим, що відбувається сьогодні. І я, наприклад, бачив це не раз, але потім воно якось згладжується переглядом сучасних матчів. І ти потім знову таки, ось як я зараз при підготовці до подкасту, дивився ці моменти, і знову ти такий, нічого собі тоді було. І дійсно люди летіли один на одного просто з кулаками. І... Ну це весело, особливо в контексті протистояння Детройта та Індіани. Ми всі будемо пам'ятати, що буде у них, які відносини і як вони увійдуть в історію. Але ось саме в нашій історії Детройт переламав і Індіану також на шляху до головного фіналу, напевно, у історії саме цієї генерації гравців.
Ну, взагалі, ця серія у Pistons та Pacers була якась трешова, дві топ-3 захисту NBA, взагалі зустрілися, та найбільша кількість очок однієї чи іншої команди за цю серію була там щось 85.
Так, тому, у третьому матчі, так.
Ну так, да. Ну якщо ви прихильник там і сучасних Стефа Карі чи Golden State Warriors, то вам буде дуже складно ці матчі дивитися.
Ну, враховуючи те, що там був то той же Реджі Міллер, наприклад, і казав, здавалося б. Але, ну, ходять чутки, що комісіонерам ліги у страшних снах приходять саме ось матчі Детройта та Індіани, Детройта та Сан-Антоніо, і вони прокидаються в холодних путах.
Але того року у фіналі їх чекали Лос-Анджелес Лейкерс з суперзірковим складом, тому що окрім там Кобі Брайанта та Шакіла О'Ніла того року, у Лейкерс просто ганебно підписалися і Гері Пейтон, і Карл Мелоун. Тому по тому році всі віддали чемпіонський титул каліфорнійцям ще до початку того сезону, тому що, просто 4 холофеймера у складі проти такого у епоху, де все вирішували зірки, таке було не побити, здавалося. Лейкерс були перед цим фіналом дуже великим там претендентом на перемогу, там ніхто не ставив на Детройт. У Лейкерс було там 3 чемпіонських там титули за 4 останніх сезони. І здавалося, що все було тут вирішено якось. Але Пістонс вже у першій грі на паркеті Staples центру. Не можна сказати, що легко виграли, але з різницею в 12 очків.
Ну, це додам, що в ті часи, коли команди завершували матчі не як зараз. Це, звісно, просто космічні показники. Я для слухачів, знов таки, які, можливо, не зовсім розуміють контекст часу, звісно, тоді це все було просто...
12 очок – це багато.
Капець, так.
Це як зараз десь... 23, мабуть, 20. Десь так. Ось той фінал йшов неочікувано і дуже гарно для Пістонс. І причиною цьому був як захист у Детройта та їх взагалі командна взаємодія, так і те, що у Лейкерс не було цього взагалі. Були травми у Пейтона та у Мелоуна там, звісно ж, але взагалі вважається, що причиною поразки Лейкерс було те, що вже Кобі Брайант та Шак вже майже і не розмовляли один з іншим. Вони по ходу серії набрали на двох там вже майже 50 очків за гру набирали, але командного баскетболу вже не було у Лейкерс, а у баскетболі все ж таки не індивідуми перемагають, а команда. І саме цей факт, він якось і вписав цих Пістонс в історію NBA, як самого і командного чемпіона NBA за всю історію, та ще і на фоні того зброду, яким стали Лейкерс по ходу фіналу. Тому що там після третього матчу вже не було ніякої тут і боротьби просто-напросто. Лейкерс вже ну, якось перестали і боротися. Вони більше боролися один з іншим вже, мабуть, на і за те звання, хто буде менш винен у поразці, скажімо так. А Детройт, ну, він продовжував гнути свою лінію. Був це і проривний фінал для Чонсі Білопса, 24 очка за гру, MVP фіналу для Чонсі Білопса, містер Бікшот він став. Ріп Хемілтон також набирав там 21 очко за гру. Але якось всі забували у той час про Бена Волеса, який, на мій погляд, був, ну, мабуть, самим і корисним у тій команді.
Ну, думаю, так. По-перше, як я вже казав на початку, про те, що дивишся на цей захист і бачиш дещо від сучасних гравців, яких вважають, ну, не еталонами, давайте так, сьогодні немає еталонів захисту, але, ну, топ-захисниками, і бачиш дещо від кожного з них у Бені Волесі, тому що він такий, знаєш, поєднання Дреймонда Гріна та Руді Гобера, такий маленький Руді Гобер, ну так, окей. Якщо потрібна якась візуалізація, але те, як він координує захист, навіть не те, що там, знаєш, Шакіл О'Ніл набирав через нього чи ні, ось дійсно Шакіла О'Ніла дуже важко уявити в сучасній NBA. Бена Волеса, навіть незважаючи на всі його там атакувальні навички та їх відсутність, хоча вона, він іноді демонстрував досить непогані такі моменти, але у сучасній NBA я ще його уявляю і уявляю успішним, тому що те, як він керував захистом, те, як він впливав напряму на партнерів по захисту, це, звісно, просто космос. І захист Detroit Pistons тих часів, це багато в чому саме починалося від саме Бена Волеса. І я, повертаючись до теми про Лейкерс і про командинність, я б хотів сказати, що тут у мене буквально дві думки, дві основних ключових, якщо якось казати про причини цього провалу. Це, по-перше, чергова візуалізація, яку ми будемо бачити ще не раз у NBA, що ніколи не намагайся обдурити просто лігу. І кожен раз, коли ми кажемо про те, що якась команда зібрала, ну, надто такий ефектний склад, так, завжди відбувається щось, що, ну, ось просто карма, така просто доля, вона звалюється на цю команду. І, по-друге, так, те, що про що ти сказав, про те, що в першу чергу грає у баскетбол команда, а третім найкращим гравцем цієї команди був Дерек Фішер з 6 очками. Тобто, і це навіть комплімент захисту Детройта, про який ми багато вже говоримо. А по-друге, ну і частково, і багато в чому, звісно, це результат того, що Лейкерс в той момент були вже, ну, слабко підходили під назву команда. Напевно, так можна сказати.
Ну, от я б ще сказав про Бена Волеса, тому що, ну, він би і насправді був би успішним і у сучасній NBA, як центровий подвижний, і на змінах би він грав, і у сучасному дроп-кавереджі при пік-н-ролах він також був би еліткою, скажімо так. У тому сезоні, у чемпіонському, то взагалі у нього були найкращі показники у захисті серед усіх команд чемпіонів NBA з 99-го року і по 2017. Ось в мене є тут вже і сучасна статистика. Ми вже маємо змогу апелювати і до неї також. Пас за той сезон Бен Волес для своєї команди 380 очків. За ним в історії NBA йшли десь поряд тільки Тім Данкан 250 очків та Дреймонд Грін з таким ж показником у 250. Тобто захист Бена Волоса в той сезон був настільки крутий, що він майже на 50% був краще, ніж показники в Тіма Данкана 2003 року та Дреймонда Гріна 2017. Тобто це був взагалі топов за топ, скажімо так. По цим показникам в нападі, звісно, що Бена Волеса були мінусові показники, там майже мінус 100 очок, але по сумарних показниках у плюс 290 очків він був тут кращим і за Білопса, і за Тайшона Прінса, які йшли за ним. Там 170 та 100 очків плюс. Та на одному рівні, наприклад, із Шакілом О'Нілом 2002 року та з Ману Жинобілі 2005. Тобто тут насправді рівень у Бена Волеса за рахунок його захисту, навіть з урахуванням мінусового нападу, був, ну, дійсно елітний.
Ну, якщо так, якщо навіть продовжуючи тему сьогоднішніх днів, якщо підібрати просто під нього команду, як, наприклад, це відбувається там у Юті, наприклад, сьогодні, так, навколо Руді Гобера, то, ну, і напад би був більш-менш, скажімо так, компенсований чимось, а так абсолютно сучасний приклад центрового. Андерсайз навіть сьогоднішній досить модний, стильний, молодіжний андерсайз центровий, який ще й на той час був, ну, дуже таким мобільним, так, відносно тих центрових, які вже благополучно пішли у глибину віків, так, і сьогодні про них ми не згадуємо, віджили вони своє. А ось Бен Волес, він міг би, я повністю згоден.
Ну, це грати на ногах, може, ну, взагалі, і найкращий центровий в історії NBA.
Ну, думаю, що так. Ну, це, звісно, такий цікавий момент. Можна буде
саме у захисті
потім ще якось цікава тема для вивчення.
Дуже рухливий він
був. Але мені здається, що ось так, як мінімум, один з. Ось так скажу. Ну, і враховуючи, давай згадаємо, тому що ми підходимо десь близько по хронометражу до десь рубежу, коли потрібно десь закруглятися. Це був, звісно, момент тріумфу Детройта. І я б сказав, що підводячи ще підсумок про командність і про різницю у командності цієї команди та Лейкерс, так, ми поговорили про Лейкерс, і повертаючись до командної гри Детройта, і не тільки гри, ось у Ріпа Хемілтона знов-таки брали інтерв'ю, і повертаючись до його розмови, він згадував ту команду і каже, в чому був наш секрет, в тому, що до сьогоднішнього дня ми 3-4 рази на тиждень розмовляємо, вся наша п'ятірка, ось та, яка була стартовою п'ятіркою у тому фіналі, ми завжди до сьогоднішнього дня, пройшло 18 років, ми постійно на контакті, постійно розмовляємо, у нас були, це так, візуалізація відносин між людьми. І те, що команда, це не обов'язково те, що на паркеті, а якщо це ще й от ось такий рівень зв'язку між людьми, між гравцями, саме як людьми, то, ну, це ще більше підкреслює десь ту пропасть між командами, яка була у тому фіналі. Ну і, звісно, це був момент тріумфу для Детройта, який потім вже вони будуть намагатися повторити, але фінал проти Сан-Антоніо рік по тому, це, ну, як тобі сказати, ми сьогодні вже багато говорили про те, що таке страшний сон для будь-якого уболівальника, напевно, сучасної NBA та комісіонерів ліги, але
для фаната Golden State.
І фанатів та Golden State, але мені у всіх розмовах про те, коли почався цей перелом, всі згадують, звісно, фінал Детройта Сан-Антоніо. Це завжди у будь-яких матеріалах, які я читав, будь-які там згадки про ці моменти і роздуми про те, коли почала ліга розуміти, що, ну, щось іде не так, треба щось змінювати. Всі приходять до фіналу 2005 року, що ось це потрібно змінювати. Потрібно щось міняти у NBA, і з тих пір Детройт знов-таки. Це ще один, напевно, комплімент Детройту, коли ти розумієш, що сама ліга починає грати проти тебе, то це, ну, якийсь такий момент, ну, не проти тебе, а проти того, що ти робив, так? Це такий теж реверанс.
Ну, там був ще і Леброн Джеймс, під якого, ну, теж ці правила трішки змінювали, під його манеру гри, тому що, ну, дуже багато ресурсів було вкладено в розкрутку Леброна Джеймса, а воно якось не дуже йшло спочатку, скажімо так. Але і фінал, і Детройт, та і Сан-Антоніо, ну, він також додав, ну, тут безперечно. Він також, ну, якось додав пилу Девіду Стерну для того, щоб він змінював все і змінював все дуже кардинально в сторону нападу.
Так, мабуть, я з тобою, ну, я точно з тобою згоден, і я просто підходжу до того, як все закінчувалося у Детройта, тому що воно не закінчувалося в один момент, так, команда ще пливла, і, ну, це... Напевно, для команди, особливо з такого невеликого ринку, як Мічиган, ну, в баскетбольному плані, звісно, це ще дуже-дуже крутий. Всім би так помирати, як помирав Детройт з фіналами конференцій і всім іншим, але ми, повертаючись до того, як ця команда формувалася, ми трішки не промовили цей момент, але потрібно цей момент проговорити про те, що всі ці геніальні, здавалось би, трейди, які проводив у нас Джо Дюмарс, вони були ще й геніальними з тої точки, простої точки зору, про яку всі забувають, про те, що вони вимінювали, я маю на увазі Пістонс, гравців, ну, я так їх називаю ноунеймами на той момент, ще й з точки зору зарплати і зарплатної відомості. Тому... Як не банально і прозаїчно, але багато в чому Детройт почав горіти саме тоді, коли потрібно було платити цим гравцям так, як це потрібно. І як це було належне до гравців того рівня, яким вони стали у цій команді. Це як з Golden State та Curry, так, коли ось ті обставини, за яких Стеф Карі довгий час грав як суперзірка на контракті в 11 мільйонів, вони відкрили ось цю форточку, велике вікно для чемпіонської команди і дозволили отримати там і Кевіна Дюрента, але потім, звісно, потрібно було вирішувати якось це питання. І ось Бен...
Лавочка прикрилася.
Так, і спочатку Лері Браун пішов, тому що Нью-Йорк тоді з Айзеєю Томасом, з іншим суперзіркою Детройта, намагався побудувати у набагато більш медійному і крутому Нью-Йорку нову суперкоманду. І потім Бен Уоллес нарешті отримав той контракт, на який він заслуговував у Чикаго, коли він там заробляв то від 13 до 17, здається, мільйонів. І я за нього персонально, звісно, радий, але для команди це не зовсім добре було, звісно, тому що фактично ми вже проговорили про те, що навколо нього і від нього все це починалося. І, звісно, далі вже один за одним почали відпадати ці люди. І той же Чонсі Білапс тільки один рік на новому контракті відіграв у Детройті, і потім вже стало зрозуміло, що там щось пішло не так, його намагалися там замінити Аленом Айверсоном, який також падав, і все це призвело до вже більш-менш, можна сказати, падіння цієї династії, суперкоманди, називайте як хочете, лишень Тайшоун Прінс тримався тут до сивих волосин і потім вже пішов у іншу команду, яка дуже-дуже була схожа за своєю айдентикою і філософією на Detroit Pistons. Це, звісно, Memphis Grizzlies, де він працює, якщо я не помиляюся, до сих пір десь там у керівництві команди. Тому, ну, цікаво також прослідкувати ці шляхи. І мені здається, ось підводячи якісь підсумки цієї команди, їх каденції, їх філософії, мені чомусь, як коли я згадував про цю команду і готувався до запису цього подкасту, я чомусь згадав про те, що зараз, буквально на днях, я читав якусь аналітику, вже, чесно, не згадаю, яку, де казали про те, що Ну, розумієте, Мемфіс Грізліс сучасні, от вони класні, звісно, вони вийшли, але, ну, якщо казати про їх перспективи у плей-офф, то їм не вистачає зіркового потенціалу. І у них нічого не вийде. Я ось зараз, коли готувався до нашої розмови і згадував Detroit Pistons, ось якраз чомусь мені згадалася ця аналітика, і я такий подумав, що, ну, дійсно, хлопці, можливо, не потрібно таких висновків робити. Не завжди зірковий потенціал він вирішує. І дуже важливо ще й багато інших факторів. І ось мені здається, що сучасні Грізліс, вони є якоюсь мірою ідейними, як це сказати, наслідувачами саме тих Пістонс. І через Тоні Алена, і через той шоу на Прінса, ну, можна там далі проводити якісь паралелі, але це, звісно, трохи сова і глобус, але, ну, хотілося б, звісно, так думати.
Повинно скластися, так обставини повинні скластися, щоб попасти на команду, де зірки не дуже ладять між собою його. Ну, взагалі, як це було у Лейкерс. Та я стикнувся з тим, що взагалі цей Детройт, ну, якось не дуже поважають і до сих пір, тому що там були опроси, та у них саме і Детройт став найслабкішою командою-чемпіоном у 21 столітті. Мені це трохи дивно, тому що ця команда 6 років поспіль доходила до фіналу конференцій. Ну, не можуть бути вони такими слабкими, ну, як ці опитування це кажуть. Але дійсно, десь там в них вже все пішло не так. Спочатку взяли вони там Антоніо Макдаєса собі, потім намагалися Крісом Вебером замінити Бена Уоллеса. Потім, ну, взагалі вже Джо Думарс з'їхав з катушок та обміняв Чонсі Білопса на Аліна Айверсона, коли вже не міг цей Детройт пройти. Ну, там далі фіналу конференції, то були такі думки, що дуже гірше не буде, а якщо і буде гірше, то таке, тому що вже всі фанати поршнів вже стомилися оцим вильотом у фінали конференції, та потім, ну, якось на наступний рік, ну, коли з Аленом Айверсоном, ну, вони вже вилетіли у першому раунді, та взагалі не було вже більше, ну, якихось чутливих там успіхів, то, ну, якось, мабуть, вже змінили думку, вже потім цей трейд став дуже поганим, а спочатку я ось дивився, що фанати у Детройта казали, що та нічого страшного, ну, треба щось робити, але Найверсон нам дасть там якийсь поштовх, дав такий, що вже і у плей-офф не попадали. Тому десь оця кадрова політика Джо Думарса, там, де йому щастило на початку його кар'єри в Детройті на посту президента, то вже потім, після того, там, як і пішов Бен Волес, цього щастя в нього вже не стало.
Ну, це ще навіть не згадуючи останні роки його керування у Мічигані, то, звісно, там взагалі все пішло в якусь...
Ти про Бренданів Найтів та Джоша і Смітів?
Так, дійсно, про них самісіньких, про всі ці геніальні конспекти, які він намагався реалізувати, про тренерську чехарду, та, ну, багато
і чого. До речі, зараз він же і реалізовує у Сакраменто Кінгс.
Так, він же ж там якийсь радник. Чи щось таке.
Дуже впливовий радник, да.
Ну, такий собі радник, я вам скажу. Ну, хоча, можливо, мало що. Ну, у якості радника, може, там щось...
Там же пік Родні Стакі був на початку всього краху. Нагадав собі, Родні Стакі, 15-й пік драфту. Це був останній, мабуть, вже цвях до гробу цього.
Ну, до речі, знаєш, пік Родні Стакі ще якось згадують, що більш-менш, тому що там є цікава історія про відносин з Орландо, що вони начебто цей пік отримали, я вже, чесно, не згадаю за що, там, за якусь безцінь, і начебто схопили Родні Стакі, там, ну, непоганого гравця, і там ще згадують, що Детройт отримав там цього з Орландо за майже за ніщо Тобайаса Харріса пізніше. І ось це, продовжуючи тему з Грантом Хілом, що у Детройта є така начебто традиція, так, взувати Орландо Меджик. Ну і Родні Стак якось меншою мірою, але вписали в цей ряд. А так, я ще буквально скажу пару слів про спадок, так, Детройта. Це якась вже доля, напевно, так, у Пістонс. Їх досягнення принижують і їх записують постійно у команди, які просто опинилися у потрібний момент, так? Якщо згадувати перших поганих хлопців, то їх якось згадують про те, що начебто постаріли ці Лейкерс та Селтікс, і ще не був готовий Майкл Джордан, і вони просто якось так вплилися у ось цю вільну, так, якусь там нішу, так, історичну в часи ці. І так і ці Detroit Pistons, начебто там Лейкерс самі себе перемогли, так, і самі розвалилися спочатку там. І потім були вже там Сан-Антоніо, так, це там династія, там Тім Данкан, ці справи, Грег Попович. І якось Детройт, вони завжди знаходяться і позиціонуються, так, ну, я не скажу гейтерами, але, ну, окей, так, є люди, які цінують їх, але ті, хто не цінує, скажімо так, вони приписують всі їх досягнення тим, що начебто вони зайняли місце, яке просто було вакантним, так, в історичній перспективі, і просто ніхто не сів, і ось проходили повз десь Detroit Pistons, кривенькі-косенькі, і якось вони тут вмостилися. Посиділи і далі їх начебто змістили більш достойні команди, коли вже там зайняли місце, яке їх по праву. Але, ну, якщо поринати в цій історії, то, звісно, ми бачимо, що у Детройта і у тих поганих хлопців, і у цих поганих хлопців можна багато чому навчитися, а ось їх місця у історичній ієрархії – це вже про те, що ви цінуєте у баскетболі, про те, наскільки високо ви ставите захист, наскільки високо ви ставите командність і відносини між гравцями, то це, звісно, велика-велика дискусійна історія, про яку можна буде якось, можете писати, давати зворотній зв'язок, можливо, якось можна буде обговорити в якомусь тому чи іншому форматі.
Слухай, і ще одна тема є, це Melias at the Palace. Це, мабуть, ну, така драка найвідоміша в історії NBA.
Ну так,
і сталася вона у 2004 році, коли Детройт вже були діючими чемпіонами NBA. Індіана до них приїхала, знову ось все це розпочалося. Індіана, до речі, той матч виграла, але за хвилину там до кінця матчу Бен Волос пішов під кошик, на ньому там дуже вже грубо сфолив Рон Артест, Бен Волос до нього там підскочив, почав там штовхатися, почалася бійка, у цей час хтось там по Рону Артесту почав там кидати з трибун, фанати почали кидати там і пиво, і кричати, Рон Артест побіг на трибуни, наваляв там декілька із фанатів, ця подія стала вже кінцем для Індіани, це точно. Але наскільки велике значення вона мала для Детройта? Тобто, взагалі, NBA, офіс NBA дав там на обидві команди 146 матчів суспеншену, Детройт там отримав лише 9 у Бена Волеса. Але у Чонсі Білопса один матч, у Деріка Колмана один матч, у Олдена Кембела один матч, і все. У Бена Волоса там було 6 матчів, а не 9. Але що ця подія значила для Детройта саме?
По-перше, так, я хотів сказати, вибачаюся, дійсно, я ж зробив реверанс начебто про історію з Індіаною, і дійсно ми забули якось повернутися до цієї історії, коли вже потрібно було. По-друге, буквально одним реченням про те, що Корліс Вільямсон Іронія долі в тому, що він прославився багато в чому. Я казав про цю історію дракою з Деріком Колменом, і його обміняли на Деріка Колмена буквально після чемпіонства. І ось ти про нього згадав, про Деріка Колмена, і я також. Тому ось в цьому контексті я хотів згадати. Ну, і
ну не дуже Дерік Колмен по характеру відрізнявся від Вільямсона.
Ну, так, так, дійсно. Ну, по-друге, ось...
Тавгай такий також був.
Якраз я хотів сказати про те, що ця драка, по-перше, закріпила так, цей статус поганих хлопців за Детройтом. Багато в чому. Хоча там, я не знаю, що можна було ще закріплювати. Але, ну так, таке повинно, напевно, було бути для того, щоб там з кінцями увійти в історію. Тому що згадують багато в чому цей Детройт 2004 року. І за чемпіонство, і за цей момент. Я не знаю навіть за який більше, який більш хайповий, так, для рядового уболівальника баскетбольного. І багато в чому Детройт увійшов у історію саме завдяки цій драці, цій бійці, як можна це ще назвати, побоїщу, так, в історичній перспективі. Ну і, звісно, якщо казати про якісь наслідки, ну, чесно кажучи, я не скажу, що там з цього почався десь розпад, так, тому що, ну, багато в чому Детройт продемонстрував, що вони підтвердили просто, що вони є командою, так? Вони ламанулися захищати того ж Бена Волеса, хоча я не розумію, на що його захищати, так? Просто,
ну,
скоріше...
Рон Артест також такий здоровий хлопець був.
Ну так, ну і звісно, просто якщо ви не бачили, так, баскетбол тих часів, то, напевно, це найкраща візуалізація того, що відбувалося у другій половині 90-х, так, і на початку вже нульових. Я ось...
Блин, мій улюблений хайлайт з цієї драки, це коли Джамал Тінзлі вже, казалось би, там все стихло, пішов Джермейн О'Ніл та Джамал Тінзлі у приміщення там, де під трибуною, але потім Джамал Тінзлі просто виходить звідти з совком, щоб когось їм бити. Просто-напросто десь там ходив, знайшов той совок і виходить і шукає глазами, кому ж там прилетить ним.
Ну, і
це дуже смішно було.
До речі, так. І до речі, так, з цієї точки зору, не стільки в контексті самого Детройту, скільки в контексті усієї NBA. Також ось, напевно, фінал Сан-Антоніо, це контекст самого баскетболу як такого, так? Момент, ми казали про те, що ось, ну, десь потрібно щось робити, так? І ось цей момент з бійкою між Pacers та Pistons, це момент, мабуть, з якоїсь точки зору, я не знаю, поза баскетбольною, так, коли у лізі почали розуміти, що, ну, потрібно щось таки робити з цією історією, якось змінювати, щоб такого не було. І ми прийшли якось з того моменту до сьогоднішньої NBA, коли...
Ну, там і дрес-код потім змінили на костюми, на оце все, що зараз є в NBA. Ну, зараз це вже трохи не те, а спочатку всі там у галстуках, у костюмах там, після цього там ходили. Це зараз там Рассел Вестбрук та Кайл Кузьма можуть там надягнути на себе там щось схоже на бабусин прикид. А тоді, да, ну, дійсно, до цих подій там всі ходили, всі вдягалися як репери, хто як. А потім пішов і дрес-код, і саспеншени, ну, такі більш чутливі для гравців. Та почали вже рахувати гроші всі, що побився, поштовхався з кимось, це там мінус 200 тисяч доларів. Ну його нафіг, це ж Ламборгіні.
Ну ось дійсно, Детройт, ну, з невеликою допомогою, так, Індіани і Сан-Антоніо, його історична звитяга, так, це те, що він настільки налякав NBA, що створив ось такі тектонічні зрушення у всьому пласті ліги. Що...
Я б сказав, що настільки налякав Індіану, що вона створила тектонічні здвиги.
Ну так, я ж кажу, можна і так сказати, просто самі Bad Boys, а це вже так, знаєш, кульмінація, так, Індіана стала черговою жертвою, чи як, не знаю, так, ритуальною жертвою, з якої ми почався, напевно, відлік тих змін, які привели нас у цей момент і у цю NBA нашого щасливого нашого часу, так, коли всі дружелюбні, коли всі ні з ким не конфліктують і усі бояться щось робити на баскетбольній площадці. Ну, це я так, може, утрирую трохи. Але, ну, ось це такий страшний сон, лячка, якою лякають баскетбольних функціонерів. Напевно, Detroit Pistons початку нульових. І це їх головний момент слави, напевно, так, ключовий складник їх слави. Ну, і ось така історія про одну з найбільш страшних команд ліги в плані, да, у різних планах, давайте будемо казати так. Я сподіваюся, що вам дійсно було цікаво послухати про цю команду, і ви перебуваєте скоріше у лагері тих команд, які цінують те, що той вклад, який зробив Detroit Pistons у лігу і у баскетбол. Ну і, звісно, нагадую ще раз про наші цілі, які у нас, у нашій серії подкастів, ми збираємо кошти на допомогу нашим бійцям українським у їх боротьбі з окупантами, тому рахунок один у проєкту Спортхаб, можете, він буде у описі, тому, звісно, підтримуйте наших хлопців, і ми також наблизимося трошки до перемоги і до повернення до нормального життя. Ну і ось така у нас історія була. Дякую вам, друзі, і дякую тобі, Олексію, за те, що знайшов час.
І тобі, Ігор, велике дякую всім, хто слухав, та всім, хто підтримує нашу армію та народ разом з нами, разом з нашою ініціативою.
Ну ось так,
всім
друзі,
пока.
Всім величезне дякую ще раз, а російський корабель знає, куди йти.
Амінь.